You're with SBS Radio.
Umiinit na naman ang usapin sa pagsusulong ng death penalty o parusang bitay. Sang-ayon si Senator Amy Marcos sa muling pagbabalik ng parusang kamatayan para sa mga karumal-dumal na krimen. Pero hindi daw siya papayag na gawin ito sa pamamagitan ng firing squad at pagbibigti dahil masyado itong malupit at brutal. Matatanda ang binitay sa harap ng publiko sa pamamagitan ng firing squad ang drug lord na si Lim Seng noong pinairal ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law. Ayon sa senadora, nasindak noon ang lahat sa firing squad, pati marahil ang kanyang ama, kaya hindi na iyon nasundan. Iminungkahi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ipatupad ang pagbitay sa pamamagitan ng firing squad. Sinabi naman ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na gusto ni Pangulong Duterte ang bitay sa pamamagitan ng lubid o pagbibigti para daw walang gastos. Kabilang naman si Amy Marcos sa mga nagpabasura sa panukala noong kongresista pa siya. Pero nagbago na daw ang kanyang isip at pabor na siyang ibalik ito dahil nakita niya ang tindi at pagiging brutal ng mga krimen. Mayroon din namang mga tutol sa pagbabalik ng death penalty. Hindi raw payag ang mga senador na taga-oposisyon na ibalik ang parusang kamatayan kahit pa para lamang sa mga drug lord at drug traffickers. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, hindi ang parusang kamatayan ang magpapatigil sa kalakala ng ilegal na droga at maging sa pandarambong o plunder. Ang tanging makakasugpo lamang daw dito ay ang katiyakan na madarakip at makukulong ang mga kriminal. Pero magagawa lamang umano ito kapag pinaghusay na ng Philippine National Police ang panghuhuli sa mga kriminal at kung aayusin ang criminal justice system sa bansa. Sa gitna ng mga paninindigan at paniniwala ng mga senador, sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na mahaba pang proseso ang daraanan sa Kongreso ng panukalang death penalty. Pero kung pipiliin lang daw ang mga krimen na papatawan nito, mas mapapadali ang proseso.
Mahabang debate yan, no? Kaya nga sabi ko, if we confine it to just one crime or gusto nila two crimes dahil plunder, lahat ng mga mabibigat na dahilan kung bakit hindi dapat ibalik ang death penalty does not apply.
Yan ang tinig ni Senate President Tito Soto. Magugunit ang hiniling ng Pangulong Duterte sa Kongreso sa kanyang State of the Nation Address na ibalik ang death penalty para sa mga heinous crimes o karumal-dumal na krimen. Samantala, may interes pa rin ang mga Pilipino sa mga nangyayari sa South China Sea at sa agawan ng teritoryo roon. Sa pinakahuling pahayag mula sa Malacanang, sinabi nito na hindi maituturing na matalinong hakbang ang ginawa ng Vietnam na pagpalag sa China kaugnay sa pinag-aagawang isla sa rehiyon. Iyan ay kasunod ng pagpapaalis ng Vietnam sa mga sasakyang pandagat ng China sa kanilang Exclusive Economic Zone o EEZ. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, kahit hindi nauwi sa gulo ang pagpalag ng Vietnam, nailagay pa rin ito sa balag ng alanganin ang kapayapaan sa lugar at ang kaligtasan ng kanilang mamamayan. Giit ng Malacanang, ito rin mismo ang hindi hahayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte na mangyari sa Pilipinas. Napansin na ng mga civil society groups sa Metro Manila ang sunod-sunod na karahasan sa Negros Oriental, kamakailan lamang. Mariing kinondena ng ilang militanteng grupo ang magkakasunod na pagpatay doon. Kinwestiyon ng grupong Stop the Attack Network ang pagpatay kay Barangay Buenavista Chairman Romeo Alipan sa Gihulngan City. Ito ay kasunod ng deklarasyon ni PNP Chief General Oscar Albayalde na magpapatuloy ang madugong oplan sa Uron sa Negros Oriental. Kahapon ng madaling araw, pinatay naman ang dalawang teacher doon. Apat ding pulis ang binihag, pinahirapan at pinatay ng mga rebeldeng NPA sa lalawigan. Noong 9 ng Hulyo, sinunog naman ng isang armadong grupo ang bahay ng pamilya Isugan. Nangyari ito 7 buwan matapos mapatay ng mga pulis ang isang Jesus Dondon Isugan at arestuhin ang kanyang mga magulang. Sa datos ng hashtag Stop the Attack Network, 20 sibilyan kasama ang 2 barangay chairman ang napatay sa Negros Oriental. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.